neņemos prognozēt, vai būs vieglāk, vai būs grūtāk, bet katrā gadījumā mūsu vēlme atrast kopīgu kandidatūru ar pāriem koalīcijas partneriem nav zudusi. Tāds uzstādījums ir bijis, viņš arī patreiz paliek, un pie tā mēs arī strādāsim. Cilvēks ir izdarījis savu izvēli, acīm redzot, ir bijuši nopietni argumenti, kāpēc viņš tādu lēmumu pieņēmis ir. Gribu pateikt viņam paldies par to darbu, veikt to, ko viņš ir darījis, un novēlēt arī viņa turpmākajā dzīvē, ieņemt aktīvu tādu dzīves pozīciju, sekot procesiem līdzi un savu padomu un viedokli arī palīdzēt. Ka mēs šo situāciju varētu pārnāt pirmdienas kārtajā koalīcijas sēdē. Pirms tam ir Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde. Es pats mudinātu arī mūsu apvienības iekšienē ietilpstošās partijas. Zaļās partijas Zemnieku savienības Ventspils liela iepājas. Arī Līlānas puses cilvēks tad nāk klajā ar savu viedokli par kādiem konkrētām kandidatūrām, kuras vajadzētu uzrunāt un kuras būtu cienīgs ieņemt prezidenta amatu. Un arī tātad kopējā koalīcijas sarunās arī tad nāk klajā arī ar savu redzējumu kādiem konkrētiem cilvēkiem.